Du lytter til P1.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med lidt mystiske lyde, og det gjorde vi, fordi i dag er det magisk mandag. Sidste gang i Hjernekassen på P1 talte vi om tid, og om hvordan hjernen langt fra altid er i stand til at forstå, hvordan verden i virkeligheden er. Hjernen er rent faktisk særdeles nem at narre, og det er den, fordi den er fuldstændig ligeglad med, hvordan tingene hænger sammen i den virkelige verden. Hjernen er udelukkende interesseret i at fortolke den indkomne sanseinformation på en måde, så den giver mening. Vores hjerne, helt som det er, gætter løs og fylder huller ud for at få det hele til at hænge sammen. Det er der ikke noget galt i som sådan. Det er faktisk en rationel måde at udnytte hjernekapaciteten på. Men det betyder, at det er rigtig, rigtig nemt at snyde vores hjerne. At få den til at tro, at den har oplevet noget helt andet, end det, der rent faktisk er sket. Vi mennesker, vi kan meget nemt manipuleres, og i dagens hjernekasse skal vi møde tre mennesker, der har specialiseret sig i lige netop dette. Velkommen til Erik Bo Bruun, Anders Lund, Jan Hellesø, tankelæsere, tryllekunstnere og manipulatorer. Velkommen til Hjernekassen på P1. I dag handler det om trylleri og hjernemanipulation. Velkommen til Magisk Mandag.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som sagt, er det Magisk Mandag. Og min første gæst, Erik Bo Bruun. Tak fordi du ville komme. Og du er jo tryllekunstner, blandt andet. Er det ikke rigtigt?
Jeg er først og fremmest tryllekunstner. Ja. Så er jeg præsident for Magisk Cirkel. Så er jeg en glad pensionist, så nu har fået tiden til at dyrke min hobby, så lige før jeg blev professionel. Så det er mit liv lige nu.
Så hvor lang tid har du tryllet?
Det er under 60 år. 50 plus. Så jeg har været i gang længe. Og foreningen Magisk Cirkel, den er stiftet i 1937, så den er også holdt her i København temmelig mange år. Og i dag er der vel på landsplan cirka 100 i København, 30-40 stykker i Aarhus, og i Sønderjylland 30 stykker. Så det er mængden af tryllekunstnere, der sådan er kluborganiseret i Danmark.
Og hvad laver man i Magisk Cirkel?
Der tager man fat i unge tryllekunstnere og lærer dem at trylle. Lærer dem at få idéer om magien. Ældre professionelle underviser de unge. Så udveksler man idéer, og de ældre, der kan det hele, de får er ude i verden og ser andre idéer, og så bytter man idéer. Og så får man fat i nogle rigtig skrappe drenge, der måske passerer forbi Europa på turné. De går ind og laver seminarer for os, og så holder vi undervisning.
Så det er altså det er ikke en fagforening, men det er sådan en studieforening for folk, der seriøst går op i tryllekunstneri.
Ja, præcis. Og jeg vil sige sådan, at alle de tryllekunstnere i Danmark, der er professionelle og har et godt liv, de har på et eller andet tidspunkt fået deres karriere sådan grundlagt i Magisk Cirkel.
Jamen, er det også noget med, at man får at vide, det er jo meget godt nu, hvis nu jeg starter, og jeg går ud og kører et tryllesæt i en legetøjsbutik og bliver bedre og bedre, så på et eller andet tidspunkt, så er der også nogle andre, altså når du skal lave et trylleshow, så er der nogle ting, du bliver nødt til at vide, for eksempel, ja. og hjælper med rådgivning og sådan nogle ting.
Altså det er ikke sådan, klubben har det organiseret, men man møder de mennesker, så man danner den gruppe, der passer til en, og så er man hinandens mentorer. Og det er sådan et hobbyforening, den virker, og sådan virker Magisk Cirkel egentlig.
Og der er, du snakker om, at man kan bytte tricks med hinanden. Har du fundet på nogen tryllekunstnere?
Jeg har faktisk kun fundet på en enkelt, men ellers så har jeg set lidt fra en, set lidt fra en anden, så har jeg sat det sammen og lavet noget nyt. Så ser man pludselig et helt nyt trick og er vildt begejstret. Så opdager man, at det står i en ældre bog fra 1938, så nogle gange er der altså ikke så meget nyt under solen. Fordi det drejer sig dybest set om hele tiden at kunne vise noget, der er helt umuligt, eller som ikke er forventet. Og det er sådan basically, hvad noget af tryllekunsten går ud på. Man kan også gøre noget, der er helt forudsigeligt, og folk er med langt hen ad vejen, Alle ved, at damen ikke bliver savet over i kassen. Hun skal ikke dø. Det hedder ikke den oversavede svigermor. Det er altid en smuk ung pige. Og en gang i 60'erne var der et pragtfuldt gammelt børnehæft, der hed Illustrerede Klassikere. Der var et, der hed Trylleri og Magi. Her afslører man helt klart, hvordan man kan save en dame over. Det foregår ved en stor, tyk dobbeltbund, hvor hun sikkert synker ned, mens saven går igennem kassen.
Så der kan man, der kan man så se den. Så regner man næste gang, man skal se den oversatte dame, så er den store tyk kasse, og det kender
jeg. Men det gør man ikke. Man ser ikke den store tyk kasse, fordi nu ser man pludselig en lille glasplade, tynd glasplade, der ovenpå det står kassen, og så starter forundringen igen. Så her er vi igen inde, hvor vi trænger ind bag hjernen. Jeg kan det godt, jeg ved det, og pludselig så starter forundringen, fordi den er ikke dobbeltbundet. Det hele foregår helt fair, og så starter mystikken, og så gælder det om at få publikum til at udleve, til at opleve miraklet selv. Og udvikle det egentlig mere, end det bliver lavet på scenen. Det er sådan, som magien den egentlig virker.
Nu siger du, du har haft en karriere ved siden af trylleriet.
Ja.
Har du optrådt som tryllekunstner, eller har det været for familie og venner?
Jeg har optrådt som tryllekunstner, jeg gør det stadigvæk. Men ikke det omfang, som de to andre gæster, du har i studiet. Men jeg er nok uden 8-10 gange om året, for lige at holde mig skarp. Og jeg er da også i mit professionelle arbejde, der måske ligger lidt væk fra magiens verden. Jeg er pensioneret oberst. Der er selvfølgelig også tryllet rent tjenestligt nogle gange.
Tryllet rent tjenestligt? Hvordan tryller man rent tjenestligt?
Man kan måske behændigt bytte papirerne om ved et mødebord, så man ser det modparten, han egentlig sad.
Det er jo et helt nyt, det er helt militært kampmiddel. Jamen, tryllet tjenestligt. Hvad det hedder? Hvad skal man tænke på, når man skal bygge et trylleshow op?
Et trylleshow? Eller så langt vil jeg ikke gå. Men jeg vil gå til at snakke om et enkelt trick.
Ja.
Og det vil vi egentlig prøve at udføre nu. Du har en rød kuglepen, og Den vil jeg gerne låne af dig.
Den får du. Nu er jeg helt i forsvarsmål.
Det skal du også være. Jeg lægger den røde kuglepen i hånden 4 gange. Og fjerde gang, jeg lægger kuglepennen i hånden, der bliver den hvid med en stor blå prik på. Du tror ikke på det, men fjerde gang, jeg lægger den i hånden, bliver den hvid med en stor blå prik. Okay?
Ja.
Godt. 1, 2, 3. Der må du undskylde, det er lige smuttet, fordi du så for godt efter. Og det, vi har gang i her, det er simpelthen magiens indre kerne, nemlig misdirection.
Jeg skal lige sige til lytterne, den kuglepen, den forsvandt for mine blotte øjne. Eller hvad det hedder. Den forsvandt for øjnene af mig.
Det, der sker her, er, jeg siger, at den skifter farve i hånden, fjerde gang, jeg lægger den i hånden. Din hjerne begynder at køre sådan. En gang, det var første gang, jeg lægger den i hånden. Anden gang, lægger den i hånden. Der er 2 gange, til der skal ske noget. Du begynder at slappe af nu. Så kommer en af de hovedsætningerne i al magi. Jeg citerer en god tryllekunstner, der hedder Joachim Solberg. Når du slapper af, så arbejder jeg.
Ja.
Og det vil sige, at dine øjne er fokuseret på, at fjerde gang skal vi se noget, der sker noget i hånden. Her anbringer jeg forsigtigt kuglepennen i nakken. Det ser du ikke.
Nej.
Du kigger stift på hånden, og så klasker jeg hånden sammen. Den lyd kan lytterne ikke høre, men den lyd får dine øjne til at se kuglepennen, og så er den pludselig væk mellem mine hænder. Fordi jeg siger, at du skal holde øje med hånden, så er dit fokus, du brænder nærmest min hånd med dine øjne, alle dine sanser, og du venter spændt på, at det skal blive fjerde gang. Det er grundlæggende al magi, at få dig til at koncentrere dig om lige præcis det, jeg vil have dig til, og ikke der, hvor du i virkeligheden skulle se.
Og hjernemæssigt giver det virkelig god mening, fordi at den virkelighed, vi oplever, det er kun den virkelighed, vi har rettet vores bevidsthed mod.
Ja.
Hjernen har alt andet liggende som et beredskab. Ja. Den tror, at den har en fornemmelse af, hvad der er inde i køleskabet. Det er først, når jeg kigger over på køleskabet, at jeg rent faktisk ved, at der er et køleskab, og det er det, du snød mig med. Jeg tror, at jeg har tjekket på meget mere end alt andet. Den forsvandt for mine øjne, den der kuglepind. Trylleriet i Danmark, har det en historie?
Der er nogle af verdens største tryllekunstnere, der er rejst internationalt, der har startet sådan omkring sidst i 1800-tallet, først 1900-tallet i Danmark. Og gøjl, markedspladser og de små forsamlingshuse, og dengang i 20'erne, 30'erne, måske i begyndelsen af 50'erne, der var der stadig mange, der kan rejse rundt. Ting har ændret sig, og i dag der er magiens verden lidt anderledes. Men min påstand er, selvom nogen siger, ny teknik, fjernsynet har ikke ødelagt magien.
Ej.
At gå ud og se live, det man har oplevet i fjernsynet, det er en helt anden opfattelse. Folk har alligevel lidt fornemmelsen, når de kigger på skærmen. Ah, er der ikke tv-snyd? Og jeg kan godt forstå dem, fordi Hvis du ser en scene som publikum, så har scenen, det svarer til at kigge ind i en terning, og der har publikum en side, men tryllekunstneren ejer de fem andre sider, og det er faktisk et rigtig godt grundlag for at lave grov svindel, eller virkelig flot magi.
Jamen, men det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, og det gælder jo også i rigtig mange andre sammenhæng, at det der med at gå ud sammen med andre mennesker og i fællesskab opleve noget, der sker rigtigt foran øjnene på en, det har en enorm tiltrækning. Jeg er også fuldstændig fortrøstningsfuld med sådan optræden for et publikum, og specielt, som du siger, et sted, hvor man selv kan få lov til at kigge hen, hvor kameraet ikke kigger hen. Så det er jeg heller ikke nervøs for. Men har tryllekunsten ændret? Altså, jeg kan huske, dengang jeg var dreng, så var det altid noget med en mand, og så havde han en assistent. Har det ændret karakter, eller den samme form?
Altså, i det Danmark, du har i dag, så kan der jo ikke være nogen på scenen, der ikke har en overenskomst, vel?
Nej, det er klart.
Så assistenten, hvis ikke det er konen eller kæresten, ikke? Det er jo straks noget, der går for hyren. Ja. Og med de lønninger, der er i dag, så er der slet ikke råd til assistenter.
Jamen, det vil sige, at
de store drenge, som Jan, der kommer senere, han har råd til det hele. Ja. Men vi andre derude, vi må klare det alene. Det har også ændret lidt. Ting har ændret sig, fordi noget, der var mirakler før, det er ikke mirakler i dag. Og i dag er der for eksempel mange tryllekunst, der laver mange mirakler med en lille iPhone. Utænkeligt for nogle år siden, ikke? Og da jeg startede med at trylle, der var der noget med at hælde tørklæder frem af en kasse, der var tom, ikke?
Ja.
Og overbevise folk om, at kassen var tom. Det var jo sådan set magien. Det var overbevisen om, at kassen var tom. Og så hælde store tørklæder op.
Og duer.
Ja, duer det altid godt. Det er stadigvæk godt med duer. Ikke ud af kasser, men de skal komme sådan ud fra ingenting. Men det med at trylle ting frem bare, det er ikke magien i dag.
Hvad er magien i dag så?
Det er nok præget, det der er fanger i dag, det er en lille smule stand-up, eller, og så kombineret med magien, og fortælle en god historie samtidig med. Så er der det lidt mentale, den magi, hvor vi ikke sådan producerer ting, eller reparerer tårer, der er gået over, men går ind og leger med at gætte dine tanker, og leger med hjernen, det kommer Anders nok til at sige noget om. Det er det, der ind lige nu, vil jeg sige. De gamle trick, de er ikke rigtig ind. Det er hvad, de kommer igen.
Det gør det altid, så kommer det, så vender det tilbage. Ikke? Men altså, er det sådan, at hvis du nu finder på et rigtig godt trick, så kan du sælge det og tjene penge på det?
Hvis nu tager 150 tryllekunstnere i Danmark, og 100 af dem er interesseret, så byg tricket, skrive forklaringen og gå videre den vej, så vil jeg sige, så er der altså ikke nationalt, jeg tjener kassen, vel?
Nej.
Og Så det er en helt anden verden, de der sælger trick. Du kan godt måske finde på en lille detalje, hvis der ikke skal bygges råvarer op eller samles noget. Men jeg synes, det sjoveste ved at finde på et trick, det er dybest set at kunne imponere en tryllekollega. Det er der, man får credit, ikke? Det er, når en af vennerne siger, hvordan gjorde du det? Nej, den er god. Det har jeg ikke set før. Det tæller. Og det er næsten bedre end suset, når publikum de klapper.
Ja, det kan jeg da godt forestille mig, at det må være fantastisk. Hvor optræder du typisk?
For mig er det voksne publikum, det er fødselsdagen, det er foreningsfesten, det er en rotariklub, men jeg vil gerne have noget med 50-60 mennesker max, så jeg kan klare mig uden højtaler og teknik, komme med min lille taske, og så køre magien af, og så optræde i cirka 20 minutter.
I 20 minutter? Og ja. Er du træt bagefter, når du har optrådt?
Ja.
Og der har du planlagt på forhånd, hvad det er for nogle tricks, du skal lave?
Ja, alt er planlagt på forhånd. Og så er der en reserve, fordi der er aldrig en forestilling, hvor der ikke er noget, der går galt.
Og hvad gør publikum typisk, når ting går galt?
De opdager det ikke. Det er mig, der opdager det.
Du opdager det, ja.
De ved jo ikke det næste trick. Og hvis det går helt galt, så er det bare indrømt eller gå straks videre, eller en gammel formand for Magisk Cirkel, også gammel professionel tryllekunstner, hedder Poul Arland, han har været mange år i Danmarks Radio også, han sagde, hvis man taber noget, man står og manipulerer, så hedder det LLL, lad lortet ligge, samle det ikke op. Fortsæt.
Men LLL gælder i rigtig mange brancher. Hvad det hedder. Er der unge mennesker, der kommer til Magisk Cirkel? Er der en fremtid for trylleriet i Danmark?
Ja, det er der. Ved hvert møde, der er der en fyr på 13-14 år, der kommer og bliver medlem. Nogle bliver hængende, nogle mister interessen, og mange af de unge, de starter med noget behendighedstræning og flikke med et spil kort og lave noget, de kalder cardistry, hvor man jonglerer med kort. Det er så imponerende. hvad de hænder kan finde ud af. Og på et eller andet tidspunkt, så er der en af dem, der siger, jeg vil også prøve at underholde, og ikke bare imponere med kammeraterne. Når den behændighed så bliver omsat til underholdning, så ingen kan se det greb, der sker, så er der mirakler på drengen.
Godt. Tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, fordi at du er med til at sørge for, at vi stadig kan blive forundret over trylleriet. Mine damer og herrer, Erik Bo Bruun.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og nu skal vi til at høre et stykke musik, og jeg skulle vælge et stykke musik her under forberedelserne til denne udsendelse, og så gik jeg ind i et eller andet af de der programmer der, og så skrev jeg Magic. Og så fik jeg simpelthen så mange sange, at jeg blev fuldstændig overvældet. Og jeg kunne ikke finde Magical Mystery Tour med Singers Unlimited, så derfor så valgte jeg en anden løsning. Jeg har valgt at spille et stykke musik, vi har spillet før, men det er fordi, det er et vigtigt stykke musik at spille, specielt på den her tid af året. Vi nærmer os nu de lyse nætters tid. Dem skal man ikke gå glip af, og derfor spiller jeg som opfordring til at tage din lyse netter alvorligt. Nummeret Amor, den sidste pil med Carsten Valentin Jørgensen, det kommer her.
Jeg strejfer planløst om på vegne, hvor jeg bor, med fornyet appetit på livets gang her højt mod nord, hvor folk og fæ igen færdes uvandt i det fri, mens stjernerne de funkler som residas i mit liv. Og hver en villa have har sin helt specielle duft, der forsøder sommeren af den stille stående luft, hvor nat er gælden uden at und sig selv det mindste hvil, slår sine triller dygtigt ram af mors pil. Ja, natten den er lys og lang, som vejen hjem til der, hvor min urette seng står frit i rummet, fristende og klar. Med drømme, der vi kunne sende en vær til verdens ende, men jeg lader andre om at sove og forblive i min tro. På at vinden visker i mit øre, kan du høre græsset gro.
Og mens C.V. Jørgensen forsvinder ud på sin nattevandring i foråret, så fortsætter vi vores program. Men det her, det var altså en opfordring til lyttere nu her, når de lyse nætter for alvor kommer. Tag jer tiden og gå ud og nyd det. Vi skal også nyde, ikke det, men noget andet. Vi skal nemlig nyde det at blive klogere. Og min næste gæst hedder Anders Lund, og du er tankelæser.
Det er,
og tryllekunst.
Det er.
Og det er da en fantastisk titel. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg er 47 år, ja. Og jeg har så kun tryllet i 40 år, mens Erik han havde tryllet i, var det 60? 60. Ja,
63. Så du er nybegynder?
Så er jeg faktisk nybegynder, ja.
Har du også kommet i Magisk Cirkel?
Ja, da jeg var ung, der kom jeg med i cirkel. Og så var det, men det var hovedsageligt, da jeg begyndte at møde nogle tryllekunstnere og mødes med dem en gang om ugen på en pop i København, mødtes vi og tryllede for hinanden, og det gjorde vi igennem 15 år, hvor vi mødtes hver eneste uge og viste hinanden trick hver gang.
Hvad er tryllekunstnere for en type mennesker? Fordi det virker som, at jeg har det rigtig godt med
hinanden. Ja, vi kan godt lide at hænge ud med hinanden de sene nattetimer, og sidde rundt med et bord med et spil kort eller nogle mønter, og så vise hinanden, prøve at imponere hinanden. Og der bliver faktisk ikke drukket ret meget, og der er heller ikke rigtig damer blandet ind i tingene. Det tror konerne tit. Men altså, er der nogen, man kan trykke kan sende afsted på en kongres et eller andet sted i verden, så er det tryllekunstnere. Fordi vi er overhovedet ikke interesseret i den side.
Men man kan jo ikke trylle og drikke samtidig, vel?
Ja, det kan man ikke. Og hvis der er kvinder til stede, så er det mere som publikum. Så det er mere sådan, det er som tryllekunstner.
Til at save over og sådan noget.
Ja.
Godt, men du kom ind i tryllekunstnermiljøet, og det er et godt miljø, kan jeg høre.
Ja, det er et godt miljø. Ja. Man kan godt lide det der med, at der er sådan et godt kammerateri, og der er egentlig ikke nogen konkurrence blandt hinanden. Altså, hvis man har en ny idé, så fortæller man den næsten med det samme til hinanden, og det kan næsten ødelægge oplevelsen for vennerne, at man er så hurtigt til at afsløre hemmeligheden bag tryllekunsten, ikke? Altså, fordi at nogle gange burde man jo ligesom holde lidt igen og prøve at snyde sine venner, men det er også lidt uetisk at prøve at snyde sine medmennesker. Så derfor holder man det som regel til at gøre det for dem, vi kalder lægmænd, ja, som er almindelige mennesker og betalende publikum.
Men det du laver både tryllekunstner,
ja,
læser tanker,
ja,
og manipulerer.
Ja, jeg tager ud med og optræder med tankelæsning til firmafester og konfirmationer lige for tiden, og alle mulige andre sammenhæng. Og der er det hovedsageligt tankelæsning, for det sælger godt at kalde sig tankelæser.
Jamen, det kan jeg da godt forstå.
Det er jo noget, der tænder noget i os, når vi hører, at der er en mand, der siger, han kan læse tanker. Det er jo noget, en påstand at komme med. Og der er også en amerikansk tryllekunstner og tankelæser, som hedder Richard Osterlin, der har sagt, at hvis tankelæsning virkelig kunne lade sig gøre, så ville det ikke være særlig underholdende.
Jeg kan godt sige dig en ting, og det ved jeg. Hvis vi kunne læse en andens tanker, ikke? Så ville der udbryde slagsmål nede ved kassen i Føtex lige med det samme.
Det er det.
For hvis folk ved, hvad jeg tænker, og en anden dag, så stod jeg nede, så kom jeg til at tænke på, Gud, der står nogen og tænker det samme om mig. Og det er jo sådan noget, altså, hvor har han købt de sko? Hvordan kan man købe? Altså sådan noget, og kom nu, ikke?
Jo.
Så vi kan ikke læse en andens tanker.
Nej, altså man kan skabe illusionen af, at man kan læse hinandens tanker. Men man oplever jo nogle gange, at man kommer ud nogle steder, hvor især da jeg var ung, der optrådte jeg meget på biblioteker. Og når der stod på plakaten, at der kom en tankelæser, så var det hovedsageligt folk, der troede på nogle meget alternative billeder. Han havde nogle meget alternative verdensopfattelser, der dukkede op, hvis man skal sige det.
Med interesse for det spirituelle.
Så hver gang jeg lavede noget, som havde en eller anden lidt humoristisk karakter, så blev de nærmest lidt sure over det. Så de kunne komme op bagefter og sige, jeg synes, det er nogle utrolige evner, du har. Men jeg synes, du gøjler lidt for meget. Du laver lidt for meget sjov med det, du kan. Så de kunne ikke, for dem var det ligesom et trospørgsmål, så de kunne ikke rigtig rumme den der ironi, jeg havde i forhold til tingene.
Men er det en levevej for dig, det her?
Det er en levevej, ja.
Og du kan godt...
Ja, altså nu skal jeg på turné til efteråret med min ven Mads Wille, som er skuespiller og kendt som fra TV2-serie Badehotellet, som Grev Dietmar. Vi skal rundt i landet til nogle små teatre og lave en forestilling, som vi kalder Uddrivelsen, hvor vi undersøger teaterne for, om de skulle være plaget af onde ånder og andre ting, der ligesom har behov for at blive udfriet. Ikke?
Ja. Men det her med at tro på magi og tro på, at man kunne læse tanker og sådan noget, det er jo noget, der går lang tid tilbage, ikke?
Det er det. Altså, jeg har selv prøvet, om man kunne finde ud af, hvad folk egentlig har tænkt tidligere. Det er jo meget svært, når man læser noget, og det er også svært, når man læser antropologer, der har været i Afrika og snakket med nogle stammer dernede, fordi antropologerne er tit kun interesseret i de myter, som de har fået fortalt. Det er meget sjældent, at de fortæller om om teknikaliteterne bag den praksis, som åndemaner og shamaner benytter sig af.
Så det, du siger, det er, at meget religiøs aktivitet, også i fortiden, har været udført af dine kolleger.
Det eneste sted, jeg har fundet et rigtigt spor af det, det er hos Knud Rasmussen, for han er meget detaljeret med hans måde at beskrive inuiternes praksis omkring deres mytologi. Og på et tidspunkt, så er han i Canada, på sin lange slæderejse tværs over Canada, og der kommer han så med tre eksempler, spredt ud i historien der, på typer af magi, som de der inuiter har foretaget, og shamaner har foretaget. Og det første, det er sådan den praktiske dagligdags form for magi. Det er en ældre dame, der kommer hen til Knud Rasmussen og fortæller, at hun fortæller om alle sine mænd, hun har haft igennem livet. Hun har flere forskellige mænd, og de er alle sammen døde, men den ene af dem, han var så åndemaner. Og hun fortæller så, at hun havde et problem på et tidspunkt, at hun ikke fik noget fangst. Hun kunne ikke fange nogen ører, og der var gået en hel uge, hvor hun ikke havde fanget noget. Og det løste hendes mand så, åndemaneren, med en meget simpel form for magi. Han tog fiskekrogen og fiskesnøren og holdt den ned imellem hendes skamlæber for ligesom at befrugte det. Derefter tog han fiskesnøren og krogen og slugte den. Og efterfølgende så trang han den ud af sin navle og gav den tilbage til den konen der, derefter så fik hun fangst igen. Og som tryllekunstner, det er jo en rigtig god historie, fordi du får ligesom en fysisk handling på det, og det trick, han beskriver, det er jo et trick, vi kender helt op til moderne tid. mange dele af trick kender vi. Altså, der er et klassisk indisk trick, hvor man spiser nåle og spiser tråd, og så efterfølgende trækker man tråden ud af munden igen, og så er nålene tråde på tråden. Og der er også et trick, hvor man sluger en tråd, og efterfølgende trækker den ud af navlen på sig selv. Altså, det er trick, som man kender i moderne tid, den slags trick. Så man kan sige, det er en magi, hvor de har brugt magien til at løse et dagligdags problem. Og så beskriver han så også, Knud Rasmussen, hvordan man løste problemer, der havde lidt mere samfundsmæssig karakter, hvor det var flere mennesker, der ikke kunne fange noget. Og så havde man det samme udgangspunkt, at shamanen, han blev bundet, og det er meget indgående beskrevet, hvordan han sad på den bare jord i igloen, bagerst i igloen, og så med benet trukket op under sig, og så blev han bundet fast, hans hoved blev bundet fast til knæerne, og armene blev bundet, og så blev der hængt et skind op foran ham, og så blev alt lys pustet ud, og så sad de andre beboere i igloen, de sad på den anden side af det her skind, og så begyndte de at høre lyde. Og der er ting, der raslede, og noget, der susede, og forskellige andre ting. Og så vidste de så, hvad der skulle ske. Der var to situationer. Der var en situation, hvor når der ikke var noget fangst, så skulle han ned til underverdenen og snakke med havkvinden, som kunne sørge for, at de fik fangst igen. Det var den ene situation, og så var der en situation, som havde mere underholdende karakter. Det var, når han skulle op og besøge de mennesker, der var kommet op i lysets rige, som var alle de mennesker, som var kommet dage ved en voldsom død. Og det var en sjov oplevelse, når han var deroppe, fordi de var sjove, de mennesker, der var deroppe. De boede i snehytter uden døre i, og fordi de var ånder, og i den situation historien så var sådan, at når han havde været deroppe, så kom han tilbage igen, og så fortalte han, hvad der var sket deroppe. Og imens han var deroppe, så sang hele familien der i hytten, de sang så sang imens. Og det er jo igen et trick, som vi kender i moderne tid, at man bliver bundet, og så sker der et eller andet, man bryder ud, ligesom Houdini, eller man, jeg har selv oplevet det i cirkus, at komme op, hvor der er en kvinde, der er bundet, og så skal man stå foran hende, og så bliver der trukket et forhæng for, og når bliver trukket fra igen, så havde jeg ikke nogen jakke på, og så har hun min jakke på. Ikke? Det er jo klassiske tryllenumre, som de også har brugt der. Så det er åbenbart meget, meget grundlæggende menneskeligt. Når man ser et stykke snor, så ved man, at man kan binde en rigtig knude, og man kan binde en snydeknude.
Så i gamle dage, altså meget af det der åndemaneri, magi, religiøse ting, der ja. Har præsterne, shamanerne, for ligesom at pifte den oplevelsen op, så har de betjent sig af helt basale.
Det er det, ikke? Og han lægger slet ikke skjul på, at det er vigtigt for fortællingen, den åndemaner, der fortæller det. Altså han er nærmest stolt af, at han benytter den metode der. Ikke? Så han er en rigtig tryllekunstner. Det bliver man også glad for, når man læser som tryllekunstner, at
han er faglig stolt.
Ja, han er faglig stolt, fordi det er tit, når man læser sådan nogle ting, så går de ikke ind i de fysiske realiteter omkring det, der foregår. Og det sjove er jo også, at de der inuitter, som boede der i Canada, de levede jo som man gjorde i menneskets barndom, som jæger samlere.
Så det her tryllekunstneri, det har formentlig været til stede i... Så når man siger, det er et gammelt trick, nogle af dem, så er det virkelig
meget gammelt, ikke?
Men nu bruger du det jo ikke. Du har jo ikke grundlagt grundlagt nogen trosretning eller Nej. Noget. Men alligevel, kan du fortælle nogle af de ting? Hvad ville du kunne gøre over for mig? Et trick, du kunne lave over, der kunne imponere mig? Jeg er interesseret i at vide, hvad er det, man gør, når man får folk til at tro, man kan læse deres tanker? Altså i princippet. Hvad er det, man gør, når man manipulerer med folk i princippet?
Man laver det, som du selv snakkede om i indledningen. Man laver en slags tidsforskydning. Når vi som mennesker ser på noget, så søger vi altid tilbage til det, der er gået umiddelbart forud. Hvis jeg lige pludselig har ondt i maven, så tænker jeg på, hvad jeg spiste til morgen. Ja. Jeg tænker ikke på, hvad jeg spiste i går aftes. Og det samme gør sig også gældende med tankelæsning. Hvis den indsamling, man har lavet af information, som man har lavet på et eller andet tidspunkt, den er sket så tidligt, så lader man som om, at tankelæsningen foregår på et meget senere tidspunkt, så vil du altid søge tilbage til det sted i din bevidsthed, hvor du tror, jeg læser dine tanker, mens det måske i virkeligheden er sket på et helt andet tidspunkt.
Så man skal indsamle informationen i god tid, ja. Og så lader den ske en helt masse ting.
Altså, det er virkelig en tidsmisdirection, kalder vi det. Man kan også sige, at når man ser en tryllekunst, så er det, der er vigtigt, det er det kritiske interval. Det er for det øjeblik, det går op for dig, der er sket noget. Det er der, du er opmærksom.
Ja.
Hvad der er gået forud, der er du måske uopmærksom. Det ligner måske bare forberedelse til et eller andet småsnak, hyggesnak, skriv lidt her, tag et kort, gør lidt, og jeg ridser nogle præmisser op for dig, og du tænker, det, han forklarer lidt, og nogle gange forklarer man også noget, som er lidt uforståeligt for publikum, for er der noget, der snyder vores bevidsthed, så er der noget, hvis vi er noget, vi ikke forstår, fordi så bliver vi befriet, når tryllekunstner så kommer og siger, nå, men lad os nu komme videre. Slipper vi for at forstå, hvad det er, der lige er blevet sagt. Nu er det virkelig realiteten, ikke? Og så er tingene som regel foregået før.
Og er det noget, alle kan lære? Altså, næsten alle kan lære. Vil du godt kunne lære mig nogle trick, hvor jeg kunne få...
Jeg kan godt lære dig nogle trick, men det tager mange år at få den der følelse af, at man manipulerer med et andet menneske. Man sidder og lader som om, at noget er en realitet, mens det ikke er. Det var det allersværeste i starten, fordi det er meget umoralsk ting at gøre. Så derfor er det noget af det, der er det sværeste, når man starter med at trylle.
Man skal lære at lyve.
Ja, man skal lære at lyve, og man skal lære at kigge et andet menneske dybt i øjnene, samtidig med, at det, man sidder og fortæller, det er jo ikke en direkte løgn, fordi præmissen er jo, at jeg skal til at trylle for dig, men alligevel strider det så meget imod hele ens barnelærdom, at man skal
det er meget smukt pointe. Det sværeste at lære, det er at være løgner.
Ja, det er det.
Men hvad nu hvis, lad os nu forestille, at jeg var psykopat, og jeg kunne godt tænke mig egentlig at bruge de her teknikker til at sælge nogle huse eller noget. Vil det i princippet kunne lade sig gøre?
Det ser man jo tal i gange, der er folk er psykopater, som er i stand til sådan nogle ting.
Bruger de der tricks?
Det vil jeg tro. Jeg har jo ikke en viden om det, der er den karakter. Min viden er jo meget specifikt rettet mod tryllekunst.
Men det jeg tænker på, kunne man forestille sig, at der kom nogen til jer, der gerne ville lære det? fordi de ville bruge det i negativ tjeneste, eller altså noget, der ikke
det kunne, det kunne man godt, men altså, det er jo, altså, den der relation, som man har som tryllekunstner indbyrdes, det er jo et venskab, og de mennesker, som ikke passer ind socialt, der ikke, ikke formår det sociale spil på en behagelig måde, de lærer heller ikke rigtig noget. Altså, det er meget... På den måde bliver folk ligesom sorteret fra. Altså man kan sige, der er jo ligesom to slags tryllekunstnere. Der er den tryllekunstner, der gerne vil imponere et andet menneske, fordi det giver status og magt. Og så er der dem, der ligesom altid selv har været forundret over det magiske. Og det kan når man tryllekunstner, kan man godt mærke forskel på den slags menneske. Og jeg har det i hvert fald sådan selv, at det dem, jeg vil lære noget, det er dem, der også selv er forundret over det. Og selv kan hengive sig til magi, den magi, der er i den dagligdag, vi lever i.
Men jeg kan jo mærke, at det er meget smukt hos jer alle tre. Altså den der glæde og stolthed, når man har fundet på en ny tricks.
Det betyder alt. Ja. Altså, det bruger jeg også meget tid på selv at prøve, om jeg kan finde på nye ting. Altså, de ting, jeg viste dig tidligere før programmet, det er alt sammen nogle ting, som jeg selv har fundet på, og som selv har sammensat. For mig er det også et spørgsmål at udtrykke mit eget syn på virkeligheden igennem det, jeg gør.
Så det der med at trylle, det er virkelig en, at læse tanker og manipulere, det er virkelig en passion.
I høj grad.
Ja. Anders Lund, tak fordi du kom.
Jamen selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der er det jo magisk mandag, og jeg synes det magiske indtil videre, det er jo, at jeg altid bliver så glad, når jeg møder mennesker, som går op i de ting, de gør. Fordi at det er vigtigt at gå op i. Og det har været tilfældet hidtil. Nu må vi se, om det holder. Fordi min sidste gæst, der var ved at få os alle sammen til at grine. Nej, vi grinede, men grinede for meget. Med en morsom bemærkning. Jan Hellesø, velkommen i radioen. Vi har mødt hinanden før i fjernsynet.
Ja.
Hvor jeg skulle vælge en kop, jeg skulle vende rundt. Så skulle jeg pege på den, og den kop, jeg pegede på, dernede under lå der en død mus. Alle de andre var tomme.
Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg går ud fra, at det er noget, du har fået mig til. Er det rigtigt?
Det kan godt være.
Altså,
jeg kan huske, jeg var med i en anden hjernekasse også omkring hypnose. Ja. Og der skulle du også gengive, hvad der rent faktisk skete. Og der synes jeg, det meget fantastiske skete, det var, at du fortalte det fuldstændig forkert for, hvad der rent faktisk var sket. Og det var lige præcis det, hvad Anders også taler om, det her med, at den her, som vi kalder for time misdirection, altså at vi, der sker en hel masse ting, og så sker der også det, at når du kommer hjem, så bliver det tit og ofte endnu vildere. Altså jeg har jo mødt folk, som kommer hen og siger, kæft, hvor var det vildt, da du svævede foran mig. Og det jeg måske har fået til at ske, det var at få en mønt til at forsvinde eller noget, hvad ved jeg. Men så bliver det bare vildere og vildere inde i ens egne tanker, og det du nævnte for mig, det var ikke det, der skete.
Det var langt, men altså, det er jo fuldstændig smukt eksempel på, altså nu har vi, det, vi kommer tilbage til aftenen, eller dagens emne, ja. Nu har vi jo talt om, at vi bliver snydt her og nu, ikke? Mm-hmm. Men når vi så snakker om erindringer, så løber det fuldstændig af sporet, fordi vi husker det, vi tænkte sidste gang, vi havde genkaldt os erindringen, og det er derfor, at min kone og jeg kan skændes fuldstændig voldsomt de sjældne gange, det sker. Det er fordi, vi skændes altså om, hvad der skete. Hvem sagde hvad, ikke? Jeg husker det fuldstændig. Altså, jeg tror 100% på det, jeg husker. Min kone tror 100% på det, hun husker. Og hvis det ikke er det samme, så er jeg enten et dumt løgnrigsvin, eller også er jeg fuldstændig idiot. Og det er et godt udgangspunkt for et skænderi, ikke?
Og I er bestemt ikke de eneste, der har sådan.
Og det er en vigtig, meddel til Danmarks befolkning.
Ja.
Sandheden er, at begge parter husker fuldstændig det, de husker. Begge kan tage fejl, men de kan ikke begge to have ret.
Se, og finde den gyldne mellemvej, det er så der, hvor magien opstår, ikke?
Ja, og jeg kan også sige, at hemmeligheden i at holde op med skændes, det er, at man skal gå væk 5 minutter og holde op, og så er færdig, så kan man komme til, og så kan man fortsætte et andet sted, hvor man stopper. Nå, det er slet ikke det, det skal dreje sig om, fordi at du kan jo også, hypnotisere folk.
Ja,
Hvad er hypnose?
Jamen, tit og ofte, så får jeg jo, og det er der, hvor jeg nogle gange godt kan blive sådan lidt, nej, det er ikke trylleri, for det er folk, der siger, det er trylleri. Og jeg ser trylleri som noget, der enten svæver, eller noget, man får til at forsvinde, eller man restaurerer et ræb, eller hvad det nu end kan være. Og det var sådan, jeg startede for 20 år siden. Jeg er jo en grønskolding i forhold til de to andre herrer herinde, kan jeg godt høre på det hele. Men det synes jeg er trylleri. Og så er der en helt anden side af det hele, som er ikke engang hypnose, men manipulationer og psykologien bagved nogle ting, og hvad vi har der. Men hypnose, det er jo noget helt andet. Det ved du også godt selv, at det er noget, der sker ind i hovedet i en trancelignende tilstand, som vi ikke helt ved, som jeg har forstået det efterhånden. Vi ved ikke helt, hvad der er, der rent faktisk sker.
Nej, det er rigtigt. Altså, det er jo noget, hvis man skulle komme med en hjerneforklaring, så bliver den meget svuppet, men det er jo noget med, at folk, der er hypnotiseret, har fået rettet deres opmærksomhed mod det, som hypnotisøren ønsker, de skal være opmærksomme på.
Ja.
Og det kan være, hvis man er enormt god til at forestille sig, at man sidder på en strand, så gør man ting, som udefra set ser mærkeligt ud, fordi man er en forestilling, som ikke er andres.
Og det virker 100% rigtigt for dem.
Ja.
Og så derfor så, når folk de siger, jamen, det der trylleri, det du laver, det der tryllehypnose der, men og det er det jo ikke. Når det så er sagt, så har min passionen er der jo stadigvæk for trylleriet om at lave et trick, og når, som både Erik og Anders også taler om, og som du også selv taler om, den her begejstring, der nu engang er for at se noget. Jeg bliver slået totalt tilbage til, da jeg var barn, og ser de her ting her. Så derfor så gør jeg det en gang imellem stadigvæk, men kun for venner og familie, når jeg tryller.
Ja.
Og hypnosen, det er jo noget, det ser jeg som noget helt, helt andet.
Men de to ting, du laver, det er så dels manipulation, og så er det hypnose. Og du har engang fortalt mig, at du kan få folk til at føle, at de oplever ting, som de ikke oplever, meget, meget nemt.
Ja, det kan jeg godt. Og blandt andet ved hjælp af hypnosen.
Ja.
Og så igen, det her med misdirection. Altså misdirection, det foregår ikke kun ved, at jeg tager en ting i den ene hånd, og så du tror, den er i den anden hånd. Det kan også foregå op i hjernen, som vi også har været inde på. Det her med, at jamen, du tror, at én ting sker, men i virkeligheden, så sker der noget andet. Og Anders talte også om det for lidt siden, det her med, at måske tror du, at det er nu, der sker noget, men i virkeligheden, så er det sket for 5 minutter siden. Eller også, så kommer det til at ske om 10 minutter. Så det er der, hvor at hele den her manipulation om, at du tror, der er noget, der foregår, men i virkeligheden, så er der noget helt andet, der foregår.
Men jeg har jo set dig få en dame op til at tro, at der var en, der berørte hende på ryggen.
Ja.
Du håber, jeg gengiver det rigtigt.
Jamen, det er rigtigt.
At der var en, der berørte hende på ryggen, lige på det tidspunkt, hvor det skulle være.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Altså, ja, skal jeg forklare om selve situationen? Eller selve,
ja, meget det, der, gerne.
Det, jeg prøvede at få til at ske her, det var at gengive noget, der lignede klavoyance.
Ja.
Det er ikke en hemmelighed, at jeg nok er en lille smule imod alt, der hedder klavoyance og synsk og healer og sådan noget. Ikke fordi, at jeg siger, at det ikke eksisterer. Jeg siger bare, at jeg kan gøre noget, der ligner det. Og hvis jeg kan, så er der også andre, der kan. Så det er sådan en grundholdning til det. Jeg fik hende op på scenen, og hun skulle tænke på en person, som ikke længere var her. Og tænke på et spørgsmål, som hun gerne ville spørge den her person om. Og så skulle hun sætte sig i stolen med lukkede øjne. Og jeg ville så prøve at se, om jeg kunne kontakte min afdøde mormor for at, ligesom at få kontakt til den her ånd, som hun gerne ville i kontakt med. Og da jeg taber tørklædet, der rejser hun sig op, fordi hun mærker en, der enten stryger hende på armen, eller hvad det var. Og så gør jeg det derfra, at jeg begynder at cold read på, som det hedder. Jeg læser hendes tanker, så at sige. Så i princippet, så kan man godt læse folks tanker på sin vis. For jeg begynder at finde ud af, hvem det er, hun gerne vil komme i kontakt med. Og også nogenlunde, hvilke spørgsmål hun gerne vil spørge personen om. Og det kan man gøre ved at spørge om nogle brede spørgsmål, kan man sige.
Og så ser du, hvordan hun reagerer?
Ja. Så det er en tryllekunst i sig selv, kun de her ting.
Så det, der sker, det er, at du propper ting ind i hendes fantasi og vores fantasi. Det ser jo mægtigt, det så fantastisk overbevisende ud, du taber tørklæde. Hun rejser sig op.
Tak, ja.
Og så fisker du dig frem til det, du tror, hun tænker. Vi er begge to sådan set grundlæggende det samme.
Og det, ja, og det er jo også det, der er en af hemmeligheden til alt det her. Man kan jo se for øvrigt, altså, når vi nu taler om at starte en sekt eller en religion, jamen Sai Baba har jo lavet helt vildt dårlig trylleri. der er jo YouTube-klips af det her, hvor at han altså får lavet, er det kul om til diamanter, tror jeg, eller til en guldkæde og sådan noget. Jamen det ser helt horribelt ud, når man ser det.
Så altså, der ville den 13-årige
knægt i Magisk Cirkel kunne gøre det, altså 1000 gange bedre. Og så tror jeg for øvrigt også, der står, det er ret overbevist om, at der står et sted i Bibelen også, enten er det Moses eller Jesus, hvor der står, han var en dårlig tryllekunstner, og han skulle komme tilbage igen, når han blev bedre. Så langt tilbage går det også.
Han lavede vin til vand. Nej, vand til vin må det være.
Ja, ja. Ja. Det er stadig godt drik, ja, som Erik siger her. Så det går jo mange steder hen, det her. Og der er mange, der bruger det til de forkerte ting.
For eksempel hvad?
Startinsekt er jo en af dem, vil jeg sige, grundlæggende. Og så synes jeg jo også, og det ved jeg godt, at det er måske lidt kontroversielt at begynde at tale om, men det her med klaverance og hvad der ellers er. Fordi at jeg ved, at der, og det ved jeg, fordi at jeg har talt med dem, at de siger, at vi ved godt, at vi ikke kan tale med nogen, men vi får det til at se sådan ud. Og det synes jeg jo et eller andet sted er, det er ikke okay.
Og det synes jeg heller ikke er okay.
Og tage folks penge fra, og fordi de har købt en bog, hvor der står i, hvordan man kan lære at få det til at se sådan ud.
Altså, jeg var engang med i et fjernsynsprogram, hvor der var en amerikansk rigmand, som havde udlovet, jeg tror det var $1 million,
ja,
til den, som kunne lave noget overnaturligt, som kunne bevises videnskabeligt.
Ja.
Og det var mægtigt underholdende, fordi jeg var i det panel, som skulle opstille de der videnskabelige forsøg, som skulle bruges til at bevise, at de virkelig havde overnaturlige evner.
Ja.
Og der vil jeg sige, at halvdelen, med sådan en slag på tasken, halvdelen af dem, der kom med noget overnaturligt, der havde jeg fornemmelsen af, at de tror simpelthen selv på det.
Ja.
Og den anden halvdel, der kunne man godt mærke, at det der, det er simpelthen, det er fodboldfidus. Astrologen, vi havde en astrolog, som var inde, og der tog vi meget, meget, det var Preben Williams idé, der tog man så, hvordan planeterne stod for 30 år siden, og bad ham lave et horoskop på baggrund af det, og så skulle vi så se, hvordan det så ud 30 år senere. Ikke? Og da han fik at vide, at det ikke var gået opfyldt, at man simpelthen mærke, det troede han simpelthen ikke på. Han var overbevist om, ja, at astrologi var en realitet.
Var fuldstændig rigtigt, ja.
Numerologidamen var noget mere tynd i papirene, vil jeg sige. Ja. Men
jeg har en meget ihærdig numerolog, som skriver til mig for tiden, som er fuldstændig overbevist om, at han kan bevise det videnskabeligt, at numerologi det er rigtigt.
Ja, og jeg kan sige, at jeg tror ikke på numerologi, fordi mit tal, det er tallet 4, og det er bundens tal, og det er det kedeligste af dem alle sammen.
Sådan. Ja. Og det er vi jo godt alle sammen bevidste om, at du er kedelig.
Men det du siger, det er, at der er i nogle tilfælde, eller at de her teknikker, vi har talt om i dag, de kan i hvert fald bruges af folk, som tror på, eller gerne vil overbevise andre om, at der er noget overnaturligt til stede. Og det kan gøres meget livagtigt.
Ja, 100%.
Hvad er selv din holdning til? Er der mere mellem himmel og jord?
Ikke hvad jeg har blevet overbevist om i hvert fald. Som jeg plejer at sige, jamen jeg har været ved hundredvis af mennesker, som påstår, de kan et eller andet. Men der er ikke nogen endnu, der har kunne gøre noget, som har været bedre, end jeg selv har kunne få det til at se ud som. Og så sidder Anders her og rækker hånden, og det kan han, men men der er ikke nogen endnu i hvert fald, som jeg er blevet overbevist om. Hold da fast, de kan noget, som jeg ikke selv ville kunne enten forklare, eller kunne udføre.
Men kan du fortælle mig, sådan i nogle hovedprincipper, det skal selvfølgelig ikke være, så det går ud over jeres trick, men hvad er det, du gør, hvis du skal manipulere? Kan du fortælle, hvis du skal manipulere mig til noget?
Jamen altså, først og fremmest, så vil jeg gerne skabe den rigtige ramme og forestilling for, hvad du tror, der skal til at ske. Så kan det godt ske, at jeg har en helt anden agenda, som vi jo har talt om en del gang nu, men jeg ved i hvert fald, i hvilken retning jeg gerne vil skubbe dig hen af. Det er derhen af, jeg gerne vil have, at du skal tænke på noget, eller gøre noget, kom i en bestemt forestilling omkring, hvad der skal til at ske. Fordi så ved jeg, hvis du tror det her, så har jeg der et sted, hvor jeg kan begynde at rykke lidt ved nogle af alle dine sanser. Så det er nok mit første kriterie. Hvilken forestilling vil jeg gerne have folk til at komme ind i? Og derfra, så prøver jeg mig frem, som Erik også sagde tidligere, at det ikke altid, at det går som forventet. Jamen, så har man en plan B, C, D, E, hele alfabetet nærmest.
Og lad lortet ligge.
Og lad lortet ligge. Men der finder man altid på noget andet. Og så det er nok ikke, at når jeg er ude og optræde, jamen, så er det ikke altid, at det er det, jeg regner med, der skal ske, som sker. Men folk, de ved det ikke.
Og der har du så meget erfaring, så du kan hele tiden komme med en ny plan.
Fuldstændig.
Men er det sådan, at hvis nu for eksempel, jeg skal have en ny bil, jeg skal have en godt brugt bil, og så slår jeg op i bilannoncen, så står der Jan Hellesø, godt brugt Fiat Seat. Skal man så holde sig fra at tage ned og tale med dig, fordi at man ender med at gå derfra med en bil, men ikke, når man kommer hjem, hvor kom det ind fra? Men nu er der skrevet under.
Ja,
kan du manipulere mig til at gøre noget, som jeg ikke har lyst til?
Det er sjovt, fordi jeg tror nok, at jeg har en meget professionel holdning til det hele. Så som privatperson, og jeg skal til at tale om alle de her ting her sådan rent privat, så er jeg ekstremt dårlig til det. Fordi at, igen det her med skyldfølelsen i, at nu gør jeg sgu noget, som nok ikke helt er så godt. Og der kommer min egen helt personlige moral nok op og siger, ej, det skal du lade være med. Men er det, at vi er ved at optage noget, eller hvis jeg er ude at optræde, så er præmisserne jo helt anderledes.
Så giver du los.
Jeg kan love dig for, at...
Men altså det, jeg hører dig sige...
Men jeg lægger mærke til det. Med andre folk, for eksempel. Jeg var inde i en tøjforretning her forleden, og så var der en sælger, der kom hen til mig, og så siger han... hvor de fleste, de vil spørge, hvad har du kigget på? Så siger ham her, hvad har du kigget mest på? Og det er jo ret interessant, for nu tvinger han mig til at sige... Det, jeg kunne jo også bare have sagt... Hvis han havde spurgt, hvad har du kigget på? Så kunne jeg bare sige ingenting. Men så spørger han mig, hvad har du kigget mest på? Så bliver jeg nødt til at vælge et eller andet derinde, fordi at nu, han spørger mig om, hvad har du kigget mest på? Der kunne jeg så godt kigge ham ind i øjnene og sige, det var virkelig godt spurgt, det der. Tak skal du have.
Så der
anerkendte jeg ham for hans manipulerende spørgsmål.
Så at sælger, de manipulerer med os, hvis de er dygtige?
Ja, bestemt.
Og det, det går fuldstændig hen over hovedet på mig. Det eneste, jeg kender.
Jamen,
det
har du købt noget vildt?
Ja, mange vilde ting, men, ja. Men det, jeg går, hvis jeg for eksempel går ind til højfrøen, så går jeg ikke ind for, og så ved jeg, hvad jeg skal. Ja. Altså, jeg ved fuldstændig. Og jeg er ret målrettet, når jeg kører ting. Men jeg kan, fordi jeg er konfliktsky, så kan man få mig til at gøre rigtig mange ting. Det er sådan noget med, hvor man skal sidde. Det skal vi ikke sætte os hen, så har man magten og sådan noget. Det er det eneste, jeg kan se nogle gange.
Ja, men det var super interessant. Jeg synes virkelig, det er interessant. Og jeg tror oven i købet, at alle de her, alle os tryllere, vi er sådan en slags autodidakte hjerneforskere, uden at komme ind på noget som helst område af dit, men vi finder jo lige pludselig ud af, hvorfor kigger folk herover, hvor det i virkeligheden er et andet sted, de skulle kigge. Hvordan kan man få folk til at bare remotely at tænke på et kort, som hedder Hjerter 7? Jamen, hvordan kan man få folk til at tænke på en strand? Altså, det er bare nogle autodidakte ting, som vi har lært os igennem tiden. Hvorfor skjuler den større bevægelse den mindre bevægelse? Du kan så sidde og forklare dem, fordi det er sådan noget, du kender.
Jo, men det er jo også interessant, og nu har vi meget lidt tid, så jeg skynder mig at sige, men det er meget interessant, fordi at jeg tror, vi alle sammen går rundt og aflæser de signaler, vi kan bare ikke kode dem af. Men det, der jo er hjernens vanskeligste opgave, det er jo hele tiden at indrette vores adfærd efter hinanden, og det er jo det, vi gør. Jeg ser det samme, som du bare ubevidst, og gør så de rigtige ting. Ikke?
Ja.
Og når jeg arbejder på psykiatrisk afdeling, altså man kan jo virkelig, uden at vide, hvad man gør, få folk til at slappe af, hvis man bruger sin energi og erfaring på det. Ikke? Ja. Og jeg ved ikke præcis, hvad det er, jeg gør, men jeg skal bare kigge og sige, nu skal, sådan her plejer vi ikke at snakke sammen, nu skal vi virkelig sætte os ned og finde ud af noget andet. Og så kan man tvinge det igennem, og det er jo fordi, jeg gør nogle ting, uden rigtig at vide, hvad det er. Og nu bliver jeg nødt til at lukke, fordi tiden er gået. Og det gør den hurtigt i godt selskab. Tak fordi I kom, og tak fordi I ikke stjal mine tanker. Og hvis jeg har gjort noget mærkeligt under udsendelsen, så er det ikke min skyld, så er det fordi, jeg er blevet manipuleret til at gøre det. Men det håber jeg ikke, jeg har. Nu er det. Tak for i dag. Og også tak til Emma Elise Albækhøj, som jo har kørt det her fuldstændig efter en snor. Næste gang, så går vi helt, næste gang, så bliver det helt endnu længere ude, fordi at næste gang lyder spørgsmålet, skabte Gud hjernen, eller skabte hjernen Gud? Vi har to gæster i studiet, og vi skal tale om det metafysiske, og om der er noget mere større, end det vi mennesker kan forklare med fysik og naturvidenskab. Men det er der en hel uge til. Indtil da, nyd foråret. Det er solskin i dag, undtagen måske ikke helt på Bornholm. Herefter skulle vejret blive dårligere, så det er nu, man skal vende sig til forårstiden. Og ellers er der kun at sige, har man forslag til emner til Hjernekassen, send ind til vores hjemmeside, hjernekassen@dr.dk. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.